Ny uke og mange nye muligheter til å gå skikkelig på trynet, Petter.
Ja, ja, det jo urolig I finansmarkedene. Vi hadde noen store fall I går kveld, og så roer det seg litt ned på Oslo Børs I dag. Men det jo all grunn til å være litt bekymret. Vi har hatt den største oppgangsperioden noensinne I moderne finansiell økonomisk historie.
Vi har vel hatt en økonomisk opptur som nå på rundt 9 år. Ja. Den lengste noensinne har vært på 10, så vi begynner å nærme oss rekord der.
Og det jo, og så det trøkt utrolig mye penger. Så det I hvert fall grunn til å være forsiktig, men det som fantastisk, jeg har sagt at I alle kriser ligger også en mulighet, og I dag har vi jo gjester som har nettopp brukt de mulighetene, spesielt en av de.
Ja, og i hvilken grad de har gått på trynet, det vet vi ikke, det kan vi snakke litt mer om, men de har definitivt oppdrift.
Masse trøkk.
Masse oppdrift og trøkk. Vi har blant annet da Naira Matsic. Velkommen, Naira.
Takk.
Du kom jo I dag som alltid forsinka. To av dine tre opptredener her I podden har du vært
forsinka. Jeg liker at vi ler av det, ikke gråter av det. Det veldig
nei, 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 nei. Vi
respekt for B-mennesker.
Ja.
Her to av mennesker.
Vi snakket jo forrige uke om at verden hadde vært et bedre sted om man raste mindre og smilte mer, så vi smiler av at du kom forsinka.
Det liker jeg.
Ja, men poenget var jo at du ikke bare kom forsinket, men du kom med et entourage av folk fra NRK That's som skal lage et portrett av deg. Ja. Så gøy. Det lørdagsportrettet på Dagsrevyen?
Ja, jeg lørdagsgjesten. Enten denne uka eller neste uke. Jeg vet ikke hvorfor. Wow. Jeg må spørre NRK hvorfor. Jeg skjønner ikke helt hvorfor selv.
Men det bare nok en gang viser hvor viktig denne podcasten Petter.
Ja.
Altså, ja.
Ingenting hadde vært mulig uten dere.
Nei. Altså, hva denne podcasten har betydd for veldig mange allerede.
Ja,
mange har jo sluttet da, det skal vi si.
Ja.
Det veldig mange som har sluttet å jobbe etter å ha vært der.
Ja. Det begynte kanskje bedre sted.
Ja, veldig mange vil si at de har begynt et bedre sted. Vi har jo en representant her I dag.
Ja, I hvert fall som har begynt på et utrolig spennende sted. Kjersti Hobøl, velkommen tilbake.
Jo, takk for det.
Nå
takk.
Du endelig I jobben som sjef for Nille.
Endelig kan jeg drive med Nips & Naps, ja.
Ja, men du
endelig.
Har gledet deg til dette.
Ja, det har jeg. Det har jeg virkelig.
Snudd rundt og gjort Kid Interiør til en kjempesuksess, så det nå Nille sin tur til å trenge Norges mester I omstilling, som vi har kalt deg tidligere.
Ja, ja de trenger å gjøre noe annet. De trenger å komme ut av det de står I. De trenger å tjene penger, de trenger å booste topplinja si, de trenger å bli mer to the point for forbrukeren. Så det masse å ta tak I. Og det veldig fint. For hvis ikke det hadde vært det, så hadde det ikke vært noen oppside heller. Så sånn sett så det bra.
Det så, du har vært I jobben I 3,5 uker.
Ja, sånn cirka det, ja.
Og normalt så bruker man jo noen måneder på å komme med en programerklæring, og man snakker ikke så mye om hva man mener burde gjøres. Det jo gjerne sånn vanlig god lederkutime, jo å holde litt kjeft I begynnelsen og lytte mer enn man snakker. Men det hadde ikke du tid til som leder, fordi du har allerede endret hvordan butikkene kommer til å se ut I julehandelen, du.
Ja, altså det går jo ikke an å holde kjeft I retail. Da kommer du ingen vei, da dør du mens graset gror. Og I Nille så tror jeg, det kjempehyggelig å komme til Nille. Det fantastiske mennesker her. Det stort sett fantastiske mennesker rundt omkring. Du må bare få dem til å interaktere ordentlig. Og de var jo kjempeglade når jeg kom første uka. Jeg vet ikke om de så glad at jeg kom nå. Men
fordi
det
mer I jobb på dem? Og...
Ja, men det må jo hard lut til når du må ta tak. Mm. Og det ingen vei utenom en hard jobbing. Og du må knuse mange egg, og du må gjøre om på de tingene som man har kanskje tenkt var lurt før. Da.
Men nå jeg må bare komme inn litt innspill. Det jo ikke slik at man begynner å tenke på den nye jobben den dagen man kommer inn. Jeg vet hvordan det fungerer, for jeg har vært med både ansatt og mistet folk. Og I det du har signert, I det DNB kom til Kjersti, og hun aksepterte oppdraget, da begynte hun å gå og se på butikkene. Det
og jeg vil tro lenge før du aksepterte.
Ja, og da hun I gang, liksom.
Men Petter, du jo kjent for å lytte mer enn du snakker, så for deg vel dette litt uvant.
Nei, men jeg skal si en ting. En ting som viktig, det du har de gyldne 6 månedene. Altså, det for mange ledere som kommer inn og bruker for lang tid. Altså execution, det gjennomføringskraft, å sette en dagsorden tidlig, bestemme seg for hvordan organisasjonen skal være, hvordan det skal se ut, det ekstremt viktig. Så det Kjersti sier her, jeg kom inn og la trøkk inn med en gang, da setter du også, dette sånn jeg leder, dette sånn, det dere kan forvente av meg. Så jeg tror det jeg hører nå, Det gjør meg veldig glad på vegne av DNB, som er bankens, eller selskapets eneste aksjonær.
Ja, ja, og det er ingen vei utenom. Og hvis du bruker for lang tid, så mister du hele momentumet ditt. Og du må sette en ny organisasjon, og du må få den opp på speed med en eneste gang, for ellers så kommer du aldri dit. Hvis du bruker, du har ikke 100 dager på deg, vet du. Du har en dag pluss noen timer, og så må du vise handlekraft, for ellers så går det ikke. Og det er mye, mye bedre å ta beslutninger som kanskje blir feil, enn å ikke ta beslutninger.
Ja. Men jeg må stille et spørsmål. Jeg var sammen med Varne Brothers, nei, altså Varne gutter som driver Kubus og Dressmann og alle disse butikkene, i et par dager nå. Og vi diskuterte masse varehandel.
Hvor var dere?
Vi var i København, fordi de har også investert et par hoteller, og vi bygger jo masse flotte hoteller i København, som til stor glede for alle nordmenn som kommer til å bo på de hotellene i fremtiden. Men nok om det, vi var i hvert fall diskuterte varehandel. Og da, utfordringen der, og jeg er bare spent på, skjer dette i Nille også, vil nettet være en utfordring for deg? Noen spår jo at nettet kommer til å ta 20-30% av varehandelen. Mm. Det forandrer hele dynamikken også for Nille.
Mm,
så hva tenker du? Du må ha reflektert litt rundt nettet. Hva skal dere gjøre? Basically ingenting i dag?
På nettet, nei. Ja. Ingenting. Ja. Men vi er lavpris. Og hvis du ser på hva... Det er vel Rusta som sier at de vil ikke ha netthandel engang, fordi de er så lavpris at det er ikke ting det er verdt å kjøpe på nettet. Det er jeg litt usikker på om er sannheten. Mm. I hvert fall så prishopper du på nettet. Mm. Så du må få opp en nettside som fungerer, sånn at du vet hva du kan få. Og vi gidder jo ikke lenger gå innom et sted hvis ikke de har det du skal ha. Styrken til Nille er jo at du har kanskje alt for mange butikker, men du har en lokasjon liggende tett inn til dagligvare, og nordmenn går sånn i snitt 4,3 ganger i matbutikken i uka. Så hvis jeg bare klarer å få Nille-butikkene opp til, sammen med de i Nille, til å bli attraktive nok til å gå innom, når du likevel er innom dagligvarerbutikken, mm. så tenker jeg at her kan vi få noe til å skje.
Jeg synes at Ulf Bjerkene, som jo denne uken gikk på som ny konsernsjef i XXL, mm. og har vært mye dramatikk i det selskapet, aksjekursen har rast under den forrige mm. lederen, og det er sikkert mange grunner til det, men det noe Ulf Bjerkene sa i går, altså onsdag denne uken da han tiltrådte, var jo det at vi har kjørt reisebiler, dette er fritt etter minne det sitatet, vi har kjørt reisebiler, men det funker ikke lenger, nå må vi bli astronauter. Og han spår at var det en tredjedel eller noe sånt, og omsetningen vil om noen år være over nettet. Mm. Mm. Så uansett prisklasse, så er jo en digital tilstedeværelse ekstremt viktig, ja. Også for Nille, vil jeg tro.
Det, absolutt. Men så må man ta first thing first, og hvis det virkelig brenner nede i kjelleren, så må du få slukket den branden før du kan begynne å innrede loftet, ikke sant? Ja. Og det er klart at i Nille, så jeg har liksom laget meg et bilde på hvordan tilstanden i Nille er, og det er at vi har laget, det har vært laget kjempemye syltetøy i Nille de siste årene, men det er ingen som har skjønt bæret. Så sånn er det bare, og da må vi komme oss videre.
Ja, altså, nå har vi har ikke kommet forbi introen, og vi har allerede hatt en 4-5 ulike metaforer her.
Ja, vi elsker jo det.
Ja, ja, ja. Ok, skal vi kjøre på da?
Vi kjøper med bare en ting for å helle litt kaldt vann. Neira, hvis du skulle si noe om forutsetningene som Kjersti kan forvente seg i markedet fremover, hva tror du skjer nå? Altså, nå har du vært urolig på børsen. Du er med som en av våre faste medlemmer i Stormkast, fordi du er du tenker annerledes, du formulerer deg enkelt, du er drita smart. Så hvis du skulle si, hva kan vi forvente oss nå? Jeg er jo like spent på svaret ditt som Kjersti, fordi at uansett, så er vi litt markedsavhengige også.
Ja, ja. Jeg tror vi får et langt mer urolig marked fremover enn det som har vært tilfellet de siste 9 årene. Den veksten vi har sett i en så lang periode, og en såpass stabil, positiv vekst, det tror jeg ganske lenge til vi får oppleve en tilsvarende 9 eller 10 års periode igjen. Så jeg tror fremover at det blir kortere oppturer og kortere nedturer, at det blir veldig mye mer humpete.
Som jo egentlig har vært mer vanlig hvis vi ser sånn historisk
andre perioder, ja. Mm. Jeg tror vi kommer til å gå mer tilbake til normalen, og normalen er mer berg- og dalbane.
Noe av det som brukes som begrunnelse for, eller en del økonomer sier er en viktig grunn til at denne oppturen har vært så lenge, er jo at nedturen under finanskrisen var så rask og akutt og brutal, ja. Og at dermed så er, tar oppturen også lenger.
Ja. Vi har aldri i historien hatt en lavere rente. Det er jo det som har virkelig stimulert alle disse investeringene.
Men dette er jo farlig. Altså, vi har gratis penger.
Ja, det har vi hatt. Og så begynner penger å koste penger igjen, og da blir det litt mer motstand. Og den veksten vi har hatt, altså, samme som i boligmarkedet i Norge og i aksjemarkedet, det er en unaturlig sterk vekst over en så lang tid. Så jeg tror vi kommer til å gå mer tilbake til normalen, og det blir svakere vekst og mer nedturer.
Men du tror ikke på noe? Ser du for deg at det kommer en ny stor krise? For det jeg hører som jeg alltid gjør meg nervøs, det når man sier det er annerledes denne gangen.
Ja. Det er en ny, this time it's different.
Ja, time is different.
Det tror jeg på. Så
du tror på det?
Jeg tror det.
At det er annerledes denne gangen.
Ja, jeg tror ingen kriser eller ikke.
Det er farlig når man sier this time is different, for det hørte jeg før krisen 2008, og før liksom 2003, og sånn.
Så det er ingen av krisene som har vært like. Det har alltid blitt trigget av forskjellige ting. Det er alltid, hvorfor skulle det blitt en kopi denne gangen av krisen i 2008? Det er ikke noe...
Men det er fellestrekk i krisen, er det ikke det?
Det er kombinasjoner av visse faktorer som ofte skal til, men det er, hver krise har hatt noe særegent ved seg. Jeg tror også neste krise kommer til å komme som et sjokk på de fleste.
Men vi er jo enige om at det blir ikke noen liten korreksjon liksom på 4-5% ned. Det kan være 25%.
Det kan det godt bli, men det kan også bli en korreksjon på 4-5% ned, og så går det 4-5 opp igjen, og så går det 8 ned, og så går det 5 opp igjen, og så jeg tror det blir mer humpete og mindre forutsigbart. Og jeg tror at man som investor bare må gjøre seg klar og belage seg på at det blir mer usikkerhet.
Ja, så det eneste, vi pleier å komme med noen statement i Strandkast, det eneste vi kan være 100% sikre på, det er at vi får et marked preget av mye usikkerhet.
Det tror jeg.
Og da er det veldig fint å drive med lav pris.
Ja, fordi er ikke det en mulighet for Nille at dere er i lavprismarkedet?
Jo, selvfølgelig er det, og da må du passe på den posisjonen, og så må du være relevant for forbrukeren og ha de tingene som du trenger i hverdagen din, og som du synes er interessant å ta med seg. Og så må vi lage andre ting som også gjør at dette her er noe du har lyst til å oppsøke.
Feir bursdag, gå til Nille for 5,99,50.
Ja, ikke sant? For små og store anledninger, og livet er jo fullt av det. Det er jo det som er livet, at vi lager anledninger, at vi feirer hverandre, at vi gjør ting som er hyggelige, og særlig hvis det går dritt i verden ellers. Og du vet, men det er jo et paradoks da, hvis renten dobler seg, ikke sant? Ja, hvor er vi enn da? 4-5%?
Fortsatt,
ja, seriøst?
Ja. Til å leve, altså,
gjeldsnivå, så er det veldig mye farligere enn en rente på 10% for kanskje 10-15 år siden.
Og det vi har levd over evne, og jeg synes jo, altså når jeg var ung, så
det er,
hadde, det er en stund siden, da var jo renten 14-75, hadde jeg i boliglånsrente, ikke sant? Ja. Men vi hadde en annen fradragsmulighet på rentenivået, men sånn som det er gira nå, og sånn som de unge skal ha det, hvor det skal liksom være ganske top-notch, du skal ikke engang pusse opp selv. Det skal være helt strøkent. Altså, det er jo et eller annet som er litt sånn fundamentalt feil også.
Og det vil jeg ha skyldt på de lave rentene.
Ja. Jeg tenker, hvis noen hadde sett den leiligheten jeg pusset opp, min første leilighet, og hva fargen jeg brukte
for malen. Åh, jeg orker ikke de greiene her, altså.
Da tenker jeg det hadde vært, altså, nei, det er greit nei, at folk får hjemme til å pusse. Altså,
det er sånn der morra foran meg, liksom.
Ja, 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 ja.
Før, da var det tøft, da.
Ja. Altså,
jeg gikk vel til skolen som altså, lå 9 kilometer unna, Petter, uten sko.
Jeg altså, spiste to ganger i uka, jeg. Det var så dårlig.
Aldri, det gjorde jeg som barn. Ja. Jeg gjorde jo faktisk det.
Ja, nå må jeg bare rydde opp litt her. Aldri har ungdommen vært bedre, aldri har vært smartere, aldri har jobbet hardere.
Nei.
Så glem det der, det er ikke noe kaffelatte-generasjon. Dette er generasjonen du skal leve av og få pensjon av, Per. Vi må tro på det.
Ja, men du, Petter, du snakker som om jeg er uenig med deg. Jeg er jo helt enig med deg. Poenget mitt med den leiligheten jeg pusset på,
at den så helt
kokk og jævlig ut, så det er helt topp at man får andre til å pusse for seg. Ok, vi kjører på. Opp- og nedturer kommer og går i ulike former og farger og versjoner. Det kan vi vel alle være enige om. Alt var ikke bedre før, snarere tvert imot. En ting som uansett står i alle økonomiske tider, det er at det er etablerte bedrifter som kutter og optimaliserer virksomhetene. Det er nye bedrifter som skaper nye jobber. I all hovedsak er det sånn. Og i Dagens Næringsliv denne uken så hadde de en oppsummering av gasellebedrifter, som jo Dagens Næringsliv satser veldig mye på, hvor det kom frem at 3200 gaseller har skapt 47.700 arbeidsplasser de siste 3 årene. Så kan man si at okay, men det er ca. 2,8 millioner arbeidsplasser i Norge, så sånn sett så høres det tallet lite ut. Men hvis man tenker at det skapes cirka 50 000 nye jobber i året, og røftelig halvparten av dem har de siste årene vært i privat sektor, så betyr det at hver annen jobb i privat sektor de siste årene skapt av nye bedrifter. Så nye bedrifter, gründere, ikke bare buzzord og noe som, man, som, noe som kult å være nå. Det ekstremt viktig for å få de økonomiske hjulene til å gå rundt. Og vi har jo snakket om dette mange ganger tidligere, men, men hva som, kan vi snakke litt om, hva viktig for at nye arbeidsplasser skal skapes? Sånn, tar det overordnet først. Hvordan kan man legge til rette for at flere nye jobber skapes?
Jeg bare legger til bitteliten din her. Ja. Du nevnte gasellebedrifter. Det litt symptomatisk at DN, vi tror at DN begynte med det, men de kopierte bare noe som DI i Sverige gjorde.
Ja.
Og det andre bildet som interessant når vi skal snakke om startups og nye bedrifter og gründere og entreprenører, jeg mye i Sverige. Og jeg føler at det en helt annet trøkk på oppstartsselskaper, helt annen respekt og oppmuntring av nye bedrifter og entreprenørskap i Sverige enn i Norge. Så når vi i Norge snakker om svenske tilstander, ja, et land som virkelig satser tungt på dette. Så det som interessant, det sånn, nå skal vi komme til Neira og Bass. Du har jo, for jeg pleier å si at de fleste sier opp forskjellen, og du har jo et eget lite startup.
Mm.
Bass Vesker.
Mm.
Vi kan jo markere
det litt.
Sekker.
Bass.no.
Ja.
Vi selger bare, vi har en nettbutikk og selger bare på nettet, så ingen fysiske butikker.
Men vurderer ikke å selge hos Nille?
Kanskje, jeg vet ikke helt. Det
Hva koster en bass-sekk?
2499.
Nei, det litt utenfor Nilles
pelskjøk. Du får jo en halv Nille-butikk for det. En halv Nille-butikk.
Ja.
Billigste skinnsekken, sånn omtrent.
Men ok, la oss ta utgangspunkt i deg, Neira, som, som ung gründer. Hvorfor startet du med bass-sekken?
Det en veldig lang historie. For å prøve å korte den ned, var at jeg hadde veldig vondt i nakken og skuldrene etter å ha gått med store, tunge vesker og trodde at jeg var veldig kul i mange år. Spesielt da jeg begynte vel i ungdomsskolen, da skulle alle ha sånn monstervesker fulle av 10, 12, 13 bøker, og jeg fikk til og med skjev ryggrad.
Du vurderte aldri å snu på annen hver dag?
Jo da, jeg byttet på, men det ikke, hvis jeg hadde en bok ekstra den ene dagen og tre færre den neste dagen, så var det ikke den samme vekten. Jeg fikk faktisk ødelagt rygg av det. Og så sa legen at du må begynne å gå med sekk, men det var jeg alt for kul til.
Mm.
Jeg følte at det ikke var noen kule sekker.
Det noe med sånne blå norunna-sekker som tar bort noe av
kulesfaktoren. Ja, det var... Ja. Er jo ikke,
og så skal du pynte deg, i hvert fall når jeg begynte å jobbe og skulle begynne å gå litt, sånn, litt mer elegant kledd, og så skulle jeg få på den syntetiske bergansekken, så bare følte jeg meg ikke fin. Tenkte jeg, her må det være et potensiale for å lage en sekk som alle kan gå med, både på jobb og når du går ut på byen på kvelden. Skal på konsert, kan du ha den på ryggen. Altså, det en enkel skinnsekk, en elegant, som behagelig å gå med. Så det begynte sånn, og samtidig, dette et prosjekt jeg har gjort med samboeren min, som musiker. Og han hadde veldig lyst til å lage en ny sekk til sitt trekspill. Han lever av å spille trekspill. Og disse trekspillsekkene koster rundt...
Det må være en veldig stor sekk.
Det må være en veldig stor sekk, altså, og de koster 25.
Altså, trekspill for meg er jo sånn... Det er jo kjempe... Altså, du må jo ha en 90-liters sekk.
Ja.
Hvor kult er det?
Hans trekspill veier 25 kilo.
Hvor svær er denne sekken?
Den ganske svær.
Kan du sove inn?
Nei, det kan du ikke. Hvis du bitte liten, så kan du rulle sammen. Det jo sånn som du viser der, ja. Det får ikke lytterne se. Men se for deg, 25 kilo med... Det ganske tungt. Og disse sekkene...
Det som en stor sekk poteter, det.
Ja.
Du kan putte hunden oppi.
Ikke min hund.
Nei, ikke din hund.
Ikke din hund, kanskje, men en annen hund kan få plass oppi der.
Men tilbake til da, Grindy-prosjektet.
Jeg bare ser... Hvor kul kan en sekk... Hvor stor kan en sekk som kan ta en sekk poteter?
Du må
kjøpe. Ja, men da skyter hun at jeg forrige helg var på telttur med eldste datteren min, og sekken min veide 34 kilo. Den var så tung at jeg måtte veie.
Men var det sekken fra Neira?
Nei, det var det ikke. Det var en norrøna, en helt kokobra sekk. For øvrig, men å gå opp dit på, liksom opp med 34 kilo på ryggen, det er tungt.
Nå skal ikke vi komme tilbake til treningsregime, det har vært innom min stormkast.
Det har vært innom tidligere.
Det overrasker ikke meg, for å si det sånn.
Ja, det var tungt. Ok, og så, ja, men Grindy-prosjektet da.
Ja, og så tegnet jeg noen sekker, en eller to modeller først, og så begynte vi å lete etter en produsent som kunne lage det her. Vi lette først i Bosnia, der begge vi kommer fra, så vi hadde lyst til å hjelpe moderlandet og få stimulert økonomien der nede. Vi var innom 4 fabrikker der, Fikk ikke til noe samarbeid i det hele tatt. Jeg følte at de hadde litt den approachen at her kommer dere og skal bare utnytte oss og tjene penger på oss, og vi får dårlig betalt. Det var litt, sånn, litt skepsis. Kanskje vi møtte feil mennesker. Og så kjente vi en ukrainer som kjente en som har en skinnfabrikk som har holdt på i 300 år, en familiefabrikk, så de får tegninger fra hele verden og produserer ting i skinn og skipper det ut. Så sånn begynte det, og så lagde vi nettbutikken bass.no helt på egen hånd, lagde logoen selv, tok alle bildene selv, lagde visitkortene selv, så vi gjort alt selv.
Men hvordan nå, går det?
Det går bra, og derfor burde vi ansette noen.
Ja. Men jeg har et spørsmål. Mitt store greie er, folk slutter for sjelden. Hvis du har en idé, slutt, gå for drømmen. Men,
men jeg trives jo så godt i prognosesenteret også som sjeføkonom
her. Ja, du kan jo ikke slutte der nå som Dagsrevyen er med på slep og lager reportasjer. Nå er det jo støkt der en stund i hvert fall.
For evig alltid.
Men det er jo, du snakker jo om bass.
Okay, så du har beskrevet liksom starten med design, og du har funnet
produksjonen. Det er jo mye bedre at Naira er der hun er, og sprer kompetanse, og så starter
nå som du skal ansette noen
da,
hvordan har denne veien vært, og har det vært lett å starte en bedrift? Har det, hvordan, nå som du skal ansette noen, hvordan er det?
Det har vært lett fordi jeg har hatt en annen jobb ved siden av, så jeg har ikke vært økonomisk avhengig av dette prosjektet. Hvis jeg hadde vært det, så ville ting sett helt annerledes ut. Mm. Så dette er noe jeg har gjort og tenkt sånn, går det bra, så går det bra, går det ikke bra, så gjør ikke det noe. Mm. Altså, det er ikke verdens undergang. Samtidig så har jeg brukt sparepengene mine på det her. Så jeg har ikke,
hvor mye har du investert? Vi må bare spørre. Halv million?
Nei, ikke i nærheten. Det her er liksom hobbyprosjekt.
Men du hadde lite sparepenger da, hvis du hadde tatt alle sparepengene.
Jeg har ikke brukt alle sparepengene på det her. Nei, nei, nei. En andel av det, vi har vel brukt kanskje 150 000.
Hvor mye omsetter du for da?
Vi begynte jo i mars. Vi solgte den første sekken i mars, så det er jo helt nytt. Så har vi solgt kanskje rundt 40 sekker hittil, men det skal sies at vi har ikke markedsført noe enda. Vi har ikke kommet dit at vi... Så det er bare...
Tenker jeg at du har fått grei markedsføring her nå?
Ja, det tenker jeg.
Og hvem er det du skal ansette nå? Hva, hva slags profil er du ute etter?
Jeg vet ikke. Det må jo, jeg har ikke rukket å tenke over det her. Det her er noe jeg gjør på kvelden. Jeg kommer fra jobb og har gjort alt
andre. Så du har omsatt for 85 000 nå?
Rundt der.
Ja.
Men så gir vi
jo... Hva er fortjenesten på... Får du liksom to ganger på sekker?
Litt mindre enn det.
Litt mindre.
Det er høykvalitet sekker laget for hånd.
Men du bør ha to kalkyler bare sånn for å få dette å rulle rundt hvis du skal ha mennesker.
Vi må begynne å få større volum på bestillingene, og det sier jo produsenten nå. Prisen kommer til å gå.
Men du er, du husker at det koster, si at det koster 600, hva sier vi Kjersti, 650 000 med sosiale kostnader for et menneske.
Mm.
Og så må du ha en som er flink.
Mm.
Multitalent.
Mm.
Markedsføring, produksjon, nett, alt.
Mm.
Så det blir i hvert fall 650. Hvor mange sekker har du tenkt å selge for å forsvare en person?
Jeg tror ikke vi kan ansette en til 650 000 nå. Altså igjen, dette er et hobbyprosjekt. Vi må begynne med en praktikant, en trainee, en student som kan jobbe deltid med det her. Vi må begynne det små. Bra. Så hele prosjektet har vært baby steps. Det har ikke vært...
Men det kan jo hende at du for å få etablert merke faktisk må inn i en fysisk kanal også. I tillegg. Og det er det vi ser, at de som er kun nettbaserte veldig ofte ønsker etter hvert som du ser at dette her har livets rett, at det er en fysisk kanal hvor du kan etablere brandet.
Mm. Det er faktisk butikker som tar kontakt med oss.
Ja, ikke sant?
Ønsker å selge...
Ja. Ja. Men du trenger 750 sekker.
Det har vi ventet frem til.
Og da får du bedre kalkyler.
Det er 750 sekker i salg ett år med to kalkyler, da dekker du inn en person.
Mm. Men samtidig så vil jeg ikke at det her skal... Jeg vil ikke at alle i Norge skal gå rundt med en bassekk. Jeg vil at det skal være noe spesielt. Norge,
men hvis det er på nettet, du kan jo svensker, dansker, finner, altså det er jo...
Jeg solgte en sekt i Finland i forrige uke.
Ja, men det ser du, ikke sant? Det her kommer til å rulle og gå. Det er bare...
Nettet har jo ingen grenser.
Nei, det har ikke det.
Ok, så... er det... Hvordan vil du beskrive det? Er det lett å sette opp alt som skal til for å starte en gründerbedrift?
Igjen så har jeg hatt denne tilnærmingen at hvis jeg feiler, så går det helt greit. Så jeg har gjort en del feil allerede, men det har ikke stresset meg fordi jeg ikke lever av det her. Men jeg har slitt litt med å finne ut av regelverket, på toll, på hvilken varekategori det skal importeres under, på frakt. Ene gangen tok det 5 dager å få fraktet det, den andre gangen tok det 1,5 måned. Altså det er litt sånn veldig uforutsigbart. Så det har vært veldig mye nytt. Jeg har lært mye. Det har vært ting jeg aldri har vært borti. Når det gjelder markedsføring også, så har vi prøvd å tenke ut litt forskjellige strategier, og så det vi hadde tenkt å kjøre på med, så møtte vi en som er Facebook-ekspert, og så sier han, det må du absolutt ikke gjøre, det er det dummeste du kan gjøre, du må gjøre sånn her. Og da var vi veldig glad for at vi hadde kjørt en kampanje på Facebook, før vi hadde snakket med han. Så det gjelder å snakke med folk som kan det, ta til seg mest mulig kunnskap, og ikke tro at man vet alt best.
Men jeg elsker dette, og det er, for det handler om alt det oppstartsbedriftet handler om. det er alle vanskelighetene, og det er alle de kalde byråkratiske hindringene du møter, som tar enormt mye energi, og som skaper frustrasjon, og det er den veien vi må gjøre lettere. Mm. For vi trenger alle de, altså, ikke som deg nødvendigvis, men vi trenger alle de som vil gjøre et nytt bassprosjekt på alle miljøområder.
Hvis vi, og hvis vi da prøver å holde en rød tråd her også, ja, ikke sant?
Det er ditt ansvar.
Ja, det, ja nei, men jeg synes vi klarer det ganske godt alle sammen, ja. Og så er det jo sånn at du er jo en gründer i detaljhandelsmarkedet, eller ikke detaljhandel, men i varehandelsmarkedet, riktig nok i et annet skikt enn det du opererer i nå, Kjersti, men er summen av alle neierne der ute en av de største utfordringene til Nille og andre etablerte kjeder innenfor detalj- og varehandel?
Det, du kan velge å se på det som en trussel, men jeg velger å se på det som en mulighet. For tenk om vi som er innenfor etablert retail med mest fysiske utsalgssteder, også skjønner at hvis vi kan samarbeide med startups, og vi kan promotere, vi kan, da må du finne noe som stemmer med profilen da, selvfølgelig. Men, og, fordi da får du en helt annen interaksjon, og da får du også en fornyelse i sortimentet som også revitaliserer den fysiske stedet å gå og ha en retail-opplevelse. Så jeg tenker det at vi må bli mye mer fremoverlent i tradisjonell retail, hvis man skal kunne forsvare plassen sin over tid. Men, det må skje noe mer også, ikke sant?
Men utfordringen ikke at det kommer for mange av disse, den type bedrifter. Det alt for få innenfor hverandre.
Ja, hvis du ser stort på det. Men,
du sammenligner med andre land, men over tid i Norge så har det vært en veldig positiv utvikling.
Ja. Men for varehandel og detaljhandel så er det jo krevende da, at du har veldig mange unge, ambisiøse mennesker som enten lager dyre eksklusive produkter eller billige produkter, eller man importerer rett fra Kina, hvor det produseres til praktisk talt ingenting.
Men jeg har jo tatt kontakt med flere nå som driver, har satt i gang egne små ting innenfor forskjellige deler av det sortimentet som Nille har. For det jeg ser er at de har en utrolig god kompetanse på det de driver med, og de har gått opp den løypa. Og hvis de kan få en samarbeidspartner hvor de kan få synliggjort sine produkter, så klarer de å leve videre også.
Så får de distribusjonen.
Mm. Og Nille får nye, fine kvalitetsprodukter til en god pris, ikke sant?
Vinn-vinn.
Og det er derfor du tenker dette som en mulighet mer enn du tenker på det som en utfordring.
Ja, utfordringen er kanskje snarere når Amazon ruller inn i Norge, det er nok en større utfordring. Mm. Men det jeg skulle si at de fleste, og det er litt det jeg ville komme til, de fleste oppstartsbedrifter tenderer jo faktisk ikke til å tenke for stort, de tenker for smått. De tenker ikke for stort, de tenker for smått.
Jeg innrømmer at jeg tenker veldig smått med det her. Jeg tenker men noen ganger så må du små steg hele tiden.
Ja.
Fordi det er ved siden av en heltidsjobb.
Og det er det også for samboeren din, at det er ikke noe han bruker.
Og det som er også litt spesielt med det prosjektet er, de fleste begynner å tenke at de skal donere til noe humanitært etter at de har begynt å tjene penger. Vi underskrev en avtale med UNICEF om å bli en UNICEF-støttespiller før vi hadde solgt en eneste sekk. Så det var også noe av...
Sånn at en andel av salgsinntekten går til UNICEF.
Så det er først nå vi har klart å dekke opp for det vi gir til UNICEF. Mm. Så ganske lenge så var vi i minus, og jeg ga mine egne penger. Så mange av de sekkene som ble solgt, kjøpte jeg og ga det til noen andre, og så ga jeg pengene til UNICEF. Så det har ikke vært noe mål å tjene seg, eller bli veldig rik på dette prosjektet.
Men distribusjonen din, jeg er litt ute til, for at oppstartsbedrifter, de gjør som deg, de begynner med en egen nettside, og eller lager en egen app, som er enda større katastrofe.
Lager jeg soverommet mitt.
Ja, ja. Men så, distribusjon er viktig. Du må komme til markedet. Og distribusjonen via nett i dag er fantastisk, men i det du kommer inn på en som allerede er på nettet, og ligger på deres nettsider, så jeg tror sånn, det er ikke sikkert du skal finne opp hjulet selv, liksom, men det er sånn, gå andre veier, tenk annerledes. Fordi du kommer til å bruke, for det tar veldig lang tid å bygge opp tilgang til hver enkelt kunde. Men andre kan ha, la oss si at Nille hadde hatt nille.net.no billigst i byen type greie. Hvis du hadde kommet inn på en sånn nettside, der er det allerede 200 000 folk som søker. Det er de du skal nå. Og da er det plutselig, hvis den er skandinavisk eller nordisk, så når du hele Norden.
Mm.
Og det er jo enkelt å distribuere det hvis du bare kommer til kunden.
Hvis vi skal prøve å...
Den røde tråden.
Nei. Nå har jeg tenkt...
Et spørsmål til Kjersti. Det er, vi snakker om mye om distribusjon her nå, men det andre som har vært oppe og diskutert, det er sånn, hvor vanskelig opplever du det har vært i KID når du er i Nille? Hvor vanskelig opplever du det er å rekruttere bra folk?
jeg tror det har veldig mye med hvordan selskapet standing er. Når vi begynte i Kid, så var det nesten umulig å få tak i flinke folk, særlig ute i butikk. Fordi butikk er jo et lavstatusyrke i Norge. Dessverre, det er jo et av de største yrkene, og et av de viktigste yrkene hvor folk møter folk hele tiden. Jeg tror det at hvis du kan tilby noe mer enn bare en jobb, du må tilby en visjon, du må tilby en kultur, du må tilby noe folk tror på, og at du er stolt av å jobbe der, da kan du attrakere utrolig bra kompetanse. Og så er det noe med å gi folk mulighet til utvikling. Hvis du begynner å jobbe hos meg, så kan jeg love deg at du skal få lov til å bryne deg på akkurat de utfordringene du har lyst til å ta i, men da må du legge inn en innsats, ikke sant? Du må synliggjøre at jeg har lyst til dette her. Fordi det er jo ingen grense for hva folk som har de rette verdiene og ikke har vondt i viljen, hva de kan få til sammen med andre mennesker.
Og så må du ikke være redd for at du ansetter folk som er bedre enn deg selv, for Nei. Da vokser selskapet raskere.
Jeg har alltid gjort det. Det er kanskje det jeg er best på. Det er å finne de flinkeste folka som er, og få de til å ta og gå inn sammen. Fordi da går dette bra. Og det går bra om noen skulle få en murstein i hodet også, fordi du dekker opp for hverandre.
Jeg tenkte, det jeg hadde tenkt å si, det som definitivt ikke en rød tråd, men et så stort sideskjær som mulig, det var å gå tilbake 150 år i tid. Fordi det første virkelig store teknologiske skiftet for detaljhandelen, det var jo da telegrafen kom. Ja, fordi da gikk man fra å ha du hadde en butikk i byen
store historiske perspektivdragningen her nå, den gamle sjefsredaktøren.
Nei, men tenk hvordan det da var når telegrafen kom, så kunne man da sende ut postordrekataloger, ikke sant? Og så kunne man bestille via telegrafen og få varene på den andre store teknologiske innovasjonen, toget, kort tid etter at du bestilte det. Så, ikke sant?
Fra, det er egentlig netthandel.
Som er netthandel, på, ikke sant? Det er det som er poenget mitt. Det er for 150-60 år siden så skjedde et teknologisk skift som på mange måter var like stort for detalj- og varehandel som det vi ser med nettet nå. Og poenget mitt med det var at det vi jo så som utfall av det, var at noen få ble svære giganter, sånn som vi ser med Amazon nå, ikke sant? Den gang så vi det med Sears, Roebuck og noen andre kjeder som gikk fra å være lokale sjapper til å bli giganter, takket være den teknologiske endringen, og de utnyttet de endringene. Hvor stopper dette i detalj- og varehandelen med de teknologiske endringene vi ser nå?
Jeg tenker at det stopper aldri. Det stopper ikke. Det er bare vår adferd som styrer det. Men husk på at mennesker er mennesker, og mennesker ønsker å treffe folk. Vi ønsker å fortelle historier, vi ønsker å ha en opplevelse. Det er jo ikke sånn at hele Norge kommer til å sitte hjemme og trykke enter. Men vi ønsker å bruke tiden riktig, så det må være en merverdi der. Og det kan godt hende at Nille om 10 år stort sett er på nett, og at du får bursdagpakka de ferdig levert hjemme til 3-åringen, og konseptet er bare sakk, sakk, sakk. Jeg tror det er veldig formålstjenlig, men det vet jeg ikke, det kan jeg ikke si noe om nå.
Men er målet ditt med Nille at, si om 10 år da, så har de tatt det samme spranget som det Sears Roebuck gjorde for 150-60 år siden, eller hva det er? Skal Nille gå til å bli en... Tror du at Nille kan bli en mye mer dominerende aktør i dette markedet enn det er i dag, men på grunn av teknologien, eller ser du for deg at Nille kommer til å være sånn røffelig Nille, men vi må bare endre litt hvordan vi selger det?
Jeg tror Nille må Nille komme seg tilbake til der det var. Det er en ting, å finne seg selv igjen. Og så må du fortsette en utvikling som hensyntar det kundene dine ønsker.
Men sant? Kjersti, vi må jo være ærlige, vi diskuterte dette tidligere i dag med et annet stort, så vi skal ikke si navnet, et sportsselskap, som hele tiden presset på ekstrem vekst. Gikk inn i nye land, og gikk på en ordentlig karamell. Og det jeg tenker på sånn, hvorfor ikke bli verdensmester i Norden først? Og så ta det liksom, for det er mange som drømmer bare om internasjonal ekspansjon, at det er, nei, kanskje man skal være fornøyd med Nille. Hvis det blir best i Norge, best i Sverige, ja. Det er 15 millioner mennesker, et kjempemarked.
Det er mer enn nok.
Det er mer enn nok.
Jeg har ingen intensjoner om å gå ut av hverken Norge eller noe annet, og Nille har jo prøvd seg i Sverige, det gikk ikke så veldig bra det heller. Sånn at jeg tror du må bli best med det du driver med først, før du begynner å tenke på noe mer.
Jeg har jo vært børsendert, og det evige maset om at, Petter, skal du ikke utenfor Norden? Nei, jeg skal bli verdensmester, jeg skal bli best på hotell i Norden, ja. Jeg vil heller det. Jeg vil heller være en stor fisk i en relativt liten dam enn en bitteliten fisk i en kjempedam. Mm. Og min forutsetning for lykkes er mye større. Så kanskje er markedet for bass da. Det er kanskje x antall byer og x antall greier. Mm. Og så kan du leve bra av det. Mm. Og det er det jeg sier, mange går der med en stor sånn elefant i magen, og det blir deres bane. Mm. Og vi har sett det på retail mange ganger, og derfor liker jeg når Kjersti snakket til meg om Nille i dag. Så jeg likte alt hun sa. Altså, jeg blir helt glad inni meg.
Ja, det er jo ofte sånn at vi burde hatt på mikrofonen før vi går inn i studio, for det var en veldig interessant samtale, Nille, før vi gikk inn her.
DNB ville jo grått av glede over hørt, liksom, hvor...
DNB eier jo Nille for alle praktiske formål, høyst ufrivillig.
Høyst ufrivillig. Ja. Men det å ha, og det der andre, du må ha liksom hendene litt nær i grøten. Ja, og det har ikke, du må ha hendene i grøten. Når du snakket med meg, ja, men de mistet jo det, de glemte hva de var. Mm. Og tenk bare på det, når en person sier de glemte hva de var. Altså, du skjønner at det kommer til å gå gærent da.
Ja, og vi begynner å nærme oss en slags slutt her. Men det er en ting jeg har lyst til å spørre om før vi runder av denne bolken, Kjersti. Litt tilbake til XXL også, som det er en interessant parallell historie. Det er jo riktig nok i et annet marked og en annen forretningsmodell enn den Nille har valgt. Men... En av de mest interessante tingene Ulf Bjerknes sa i går, synes jeg, det var at vi er nødt til å ta en runde med alle våre utleire, fordi husleieprisen er for høye. Mm. Vi har ikke råd til lenger å finansiere butikkene med den husleien vi betaler. Som jeg tror er noe veldig mange innen detaljhandel kommer til å snakke om fremover. Næringseiendomsprisene er laglig til for hugg. Mm. Er du i gang med allerede, eller kommer du til å gå i gang? Er du det, ja?
Å ja. Er du gæren, da?
Så nå er du på utleierne?
Ja. Ja, vi tar leiekontrakt for leiekontrakt. Og da er det så rått og brutalt at når den leiekontrakten går ut, hvis ikke vi tjener penger på den butikken, da kommer vi ikke være der. Har ikke råd til det. Man kan holde på med det. Det er helt feil. Og enten så finner vi en løsning sammen med leietager, eller utleier, mener jeg, som leietager, eller så gjør vi det ikke. Og da må vi kanskje legge ned den butikken. Sånn er det.
Men... svaret på eller løsningen ligger sjelden i det er en av veldig mange komponenter, men parallelt i den artiklen når vi nå snakker om XXL, jeg var jo mest overrasket over at de snakket om hvilke utfordringer de hadde, så snakket de om at de skulle fortsette å ekspandere i Østerrike som er et kjempeproblem, og for å please aksjemarkedet, sorry, og når vi er ferdig der, da skal vi inn i Tyskland, for da, det hadde investorene sagt at det var bra, tenker jeg, oh my god. Altså, før de har fått orden på butikken, så begynner de å snakke og bygge opp forventninger til Østerrike, som de taper penger i, sånn jeg forstod det, og Tyskland, som ikke engang er inne i. Altså, da hjelper ikke om du skal refram noen leiekontrakter og få ned leia 10%. Løsningen ligger i butikken, produktene, og at du faktisk har et marked som er villig til å kjøpe produktene dine. Leiekontrakten, det er en bitteliten komponent. For Nille så er det 4-5% av omsetningen din. Nå tar jeg det rett fra hofta her.
Ja, ja.
Eller 6, kanskje.
Ja, eller noe.
Litt lavt volum, så blir det fort litt høyere. Men det er her. Så det er en av mange, og man skal angripe det også, men det er en av tipper 10 punkter Kjersti har på lista si.
Jeg tror det er en hindring for mange startups, leieprisene. Ja. Ja. For jeg har selv sett på leilokaler for å åpne en liten bassbutikk, og det er i Oslo sentrum helt
umulig. Derfor du må finne deg en annen distribusjonskanal.
Men jeg ser for meg en bassbutikk med konserter hver kveld med live musikk og et helt annet konsept. Det skal være mer verdi.
Ja,
live-spilling.
Det der, nå er du på det der kaffeslabras, to glass vin og dette. Og mannen din skal sitte og spille trekspill og folk skal kjøpe bassvesker. Glem det.
Men ellers kan du kjøpe det på nett. Hvis det ikke er noe mer verdi i den butikken, så kjøper du det bare på nett.
Men dette har mange prøvd i alle mulige varianter før.
Nei, jeg har egentlig ikke sett det. Jeg har aldri sett en sekkebutikk som er konsertlokale hver kveld.
Dette er forskjellig. Men du har hørt om bokkaféer.
Nei, det er klisjé.
Men hør nå. Det du skal gjøre, ha et stålfokus på bass, distribusjon på nett. For skal du inn på retail på butikk, det koster altså alt, og du må ha så stort volum.
Jeg ønsker ikke å tjene masse penger på det.
Du må heller ikke gå på trynet av det.
Nei, men vi vil heller lage noe spesielt.
Kostnaden din med distribusjon på nett er nesten null. Kostnaden å være i butikk er veldig høy. Ja. Kjersti, er du...
Ja, det er helt riktig.
Så,
ja.
Jeg kunne ikke spørre Per nå. Det var jo det veldig helt galt. For han ville gått på den der trekspill...
Nei. Det er jo sånn at i 1943 så kostet det leilokal.
Og da var trekspill veldig billig.
Men jeg er jo fast leverandør av mer eller mindre funkbare historiske paralleller til podcast.
Jeg holdt på å stryke historien, så jeg kunne aldri dratt det. Min historie startet med City Syd, det er det eneste moderne historien.
Nei, det jeg hadde faktisk tenkt å spørre om, det er om det er mulig å få samboeren din til å lage en trekspillversjon av vår introlåt.
Ja!
Hadde ikke det vært
Tenk
gøy?
På det, ja.
Kunne vi ha den
Kjørt
i podden
hver, en gang? Hver gang, fall, hver gang.
Nei, det er en turné i Nord-Norge. Med en gang kommer jeg fra Nord-Norge, så får vi til det.
Er det spiller trekspill i Nord-Norge?
Ja, 14 konserter på 14 dager.
Men du, er det et løfte her og nå?
Ja, det er et løfte her og nå.
Men jeg må, ja, det må bare spørre om en ting. Er han så bra på det der ja, håndpiano, eller hva fatter du?
Trekspill.
Ja, men har han sånn med piano?
Nei, det er knappe trekspill.
Ja, ok. Men er han så bra at han kunne liksom gått på scenen sammen med DDE og dratt liksom rumpa min noe?
Ja, det kunne han sikkert. Han,
men er han liksom i verdensklasse på trekspill?
Ja, han det. Både klassisk musikk, og han spiller jazz, og han spiller, skriver egen musikk, elektronikamusikk på trekspill.
Kan han leve av trekspill?
Ja, det det han gjør. Han lever av trekspill.
Kult.
Han gjør ikke annet.
Men da har vi, spikret en ny introlåt til, til Stormkast neste gang Neier er på besøk. Den gleder vi oss veldig til.
Nei, han også sikkert.
Samvaren din aner jo ikke hva han står om for nå, men så bra. Takk skal du ha, Neira. Forrige uke så ga vi jo ukas bær til veganerne som sto i stormen og snakket om noe de trodde på. Og det skal man alltid heie på, ja. Så lenge den meningen er sånn noenlunde for respekt for andre mennesker og så videre. Men det er bra at folk tør å mene noe, det er bra at folk tør å stå for noe også i det offentlige rom, og ikke bare når ingen hører på. Det heier vi på.
Nei, og timingen var jo god. Det har aldri vært mer oppmerksomhet rundt vegankost, og jeg leser om det avisen hver eneste dag.
Ja, det er jo et aktuelt tema. Denne uken så har vi lyst til å gi ukas bær til noen andre som tør å ta opp noe som er litt ubehagelig å snakke om, og det er ektepar Anette Åsheim og Casey Gilbertsen, som driver kaféen Guppe i Vestmarka. Og som andre kaféer så ønsker du jo at gjestene skal bestille mat og drikke der, sånn at de kan finansiere businessen sin og forhåpentligvis gå med et overskudd. Men så er det sånn at i Marka så gjelder det jo litt andre regler for ting, ikke sant? Der er liksom, der står matpakkekulturen sterkt, og mange gjester spiser av matpakken sin på kaféen. Til tross for at det står skilt om at kan dere være så snill å være. Denne helgen så hadde Anette Åsheim et lite hjertesukk på Facebook, hvor hun skriver blant annet «Vi har store utgifter i forbindelse med driften, og må ha omsetning for at vi skal kunne holde dørene åpne. Vi er derfor avhengig av at lokalmiljøet støtter opp om dette. Det er ikke noe morro å være matpakkepoliti, men enhver kafé i byen ville reagert på samme måte.» Det er Budstikka som skriver om denne, og vi skjønner jo dette hjertesukket veldig godt, Petter.
Ikke bare skjønner vi det, altså jeg blir nesten litt provosert. Her er noen som har et tilbud ute i Marka, som alle elsker. Du kan få alt mulig her. De bruker all tid de har på å få huet og vannet.
Dette er deres liv.
Så skal folk ta med seg faen meg maten til restauranten.
Det er flaut.
Det er jo pinlig. Ja. Altså, matpakkepolitiet, altså, de skulle skjemmes, de som kommer der. Det er som å komme på, altså, jeg vil si, det er som noen skulle komme på hotellene mine og gå ned i restauranten og så pakke opp bassekken, for der kom hele Kolpor og lurte om de kunne bruke kjøkkenet mitt og lage en ferie på. Altså, et sted går grensen. For, altså, jeg mener at matpakke er en bra greie, og jeg synes det er bra når folk tar med seg matpakke på jobben, men du tar jo faen ikke med matpakke på restauranten.
Nei, det går ikke an.
Nei, altså, hadde du kommet til Oslo? Ja, men så enkelt, tenk på dette. Det er åpenbart for alle at ingen hadde tatt på seg matpakka og gått på Maemo, eller gått på Alex Sushi og tatt med seg egen fiska røye.
Smelte på en liten røkelaks fra sikken.
Altså, men der er det åpenbart. Men der ute i Marka, helt nye regler. Du tar opp termosen og matpakka, ungen er der.
Det burde jo være omvendt. Der er det jo vanskeligere å tilby det her enn i byen. Der burde man jo sette mer pris på det. Ja. Det er jo helt motsatt
apropos
det. Det er første gang at andre deltar i utdelingen av ukas bær og kommer med en sånn...
Sorry.
Ja, det er jo helt supert, Næra. I sommer så var jeg faktisk på Holmen Fjordhotell, som Trygve Hegnar eier, et hotell utenfor Oslo. Ja. Og der var det en, la oss kalle ham en semipensjonert politiker og hans kone og et annet familiemedlem, som da la til med båten sin. Og så satt de seg på brygga ved Holmen Fjordhotell, dro opp en egen flaske champagne og satt seg ned på stolen og drakk og koste seg. Og så kjørte de igjen. Jeg tror ikke Trygve Hegnar hadde satt pris på det om han hadde sett det.
Nei, men det er noe som heter flaskeavgift, hvis de betaler det da. Hvis du hamrer av egen vin,
kanskje det var det,
så kan du betale flaskeavgift.
Flaskeavgift. Matpakkeavgift er det neppe på...
Kjenner Trygve det, så tipper jeg han hadde flaskeavgift. Hadde de hatt matpakkeavgift?
Kanskje man skulle hatt det.
Har du med egen mat,
betal... Så legger du igjen 20 kroner på...
20 tar sammen. Vi legger igjen 150 lapp lapper.
Altså, du burde jo bare måtte vipse med en gang du går inn døra, ja. Så må du vipse et beløp for å få lov til å gå inn. Så,
varmen, og det at du kan varmen, sitte der.
Ja. Ja. Men ikke så, bare det. Altså, jeg sier sånn, vi drømmer om å gå på tur sommer eller vinter på ski. Kom inn varmt og godt, ta av seg klær, få en kopp
tog. Og så tar du en kakao og en kanelbolle på gupper i restmarka. Ja. Det er det du gjør, og det betaler du for. Og derfor så går vårt bær...
Ikke bare bær, i dag er det helt kørg.
Ja, og så sender vi jo en lue som vanlig, en jordbærlue. Vi sender jo en, så den kan Anette og mannen Casey dele på varme vinterdager ute i... Nei, kalde vinterdager ute i Vestmarka. Så vi heier på dere. Måtte kaféen gå godt. Ukas bær til Guppu.
Guppu, det er ingen menneskerett å ha med seg matpakke på Guppu.
Det er ikke det. Tusen takk skal dere ha, Naira Matsic, og ditt entourage fra NRK, og Kjersti Hobøl, sjefen for Nille, som kommer til å gjøre en kanon julehandel, det er jeg helt sikker på. Vi må takke Truls Johansen, som har produsert sendingen i Perplex, og så... Går det vel et par uker igjen før vi har en ny podd, Petter?
Ja, jeg skal ut og ri. En av flere ting jeg ikke kan. Jeg skal faktisk ri på en av ranchene til Ted Turner oppe i Montana.
CNN?
Ja, han CNN-duden. Ja. Han som startet CNN. Han som lenge hadde et forhold til Jane Fonda.
Skal du få på deg en sånn Marlboro-frakk i skinn?
Det skal ikke stå på utstyr når jeg skal ut og ri. Jeg har chaps og det er cowboyhatt. Og...
Har du sporer på støvlen?
Nei, altså...
Du trenger en bassekk.
Ja, kom med bassekk. Altså, du kommer til å tenke, der kommer en proff cowboy. Helt til jeg setter meg på hesten.
Ja, og da tenker du, han vil for mye.
Han får ukas bær. Så, og jeg har jo skadet meg mye det siste, så jeg skal ikke se bort for at det blir flere skader i neste uke.
Det kan bli et beinbrudd eller to, ja. Vi håper jo virkelig ikke det, da. Vi høres igjennom
om noen uker. Du må aldri leve livet så forsiktig at ikke du får noen skrubbsår underveis, Per.
Ha det godt, folkens.
Hei.
Forsiktig nå.
Ja, men det er alltid litt å gå på med den sensoren, skjønner
du? Oi, sånn. Jeg trodde håndverkere kunne rigge.
Ja, de aller fleste kan det.
Med bedriftsforsikringer i Storebrand er du forberedt på overraskelser. Storebrand. Invester i fremtiden.